bota a vista atrás. Xa coñece lo reto que tes por diante para escudar na vida dai 50 anos para confrontala coa do presente. Para situarte nesa época e comprender mellor o seu contexto, reflexiona sobre as seguintes cuestións que atoparás na fase 1 do teu diario de aprendizaxe. Que sabes sobre como era a vida hai 50 anos? Como pensas que se podía facer un traballo escolar sen dispoñer de internet e sen teléfonos móviles nin ordenadores? Que pensas que facía a xente no seu tempo de ocio? Imaxínaste como vestían os teus avós e avós cando tiñan a túa idade. Compartas túas respostas coas persoas do teu grupo para formar unha visión preliminar conxunta da vida hai 50 anos.